Nu, tie varētu būt apmēram 30% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvojušiem īpašniekiem, kuri līdz šim nav izvēlējušies savu pārvaldnieku un joprojām tātad pašvaldības norīkotais pārvaldnieks saskaņā ar likumu par dzīvojamo māju privatizāciju ir SIA Jelgavas novada KU. Viņiem tātad apsaimniekošanas maksa paliek nemainīgā apjomā kā līdz šim, bet tai skaitā iekļaujot PVN, jo nu, ir skaidrs viens, kad esošie uzkrājumi vienai daļai māju ikdienas kopšanu spēj nodrošināt, bet lai būtu veicami runāt mēs par siltināšanu vai lielām investīcijām, tad dzīvokļu īpašniekiem būtu jānāk kopā un pašiem jāizlem šis jautājums, kā arī nu, nesam, mēs nepieciešam izmantot mūs kā krājkasīti šādu darbu tā kā uzkrāšanai.